هرچند خوبشاندانەکانی عراق بوونە هۆی هەڵوەشانەوەی حکومەت و دوورخستنەوەی سەرۆکوەزیران لە پۆستەکەی، بەڵام ئەم هەنگاوە بە سەرەتای کێشەکانی عراق دادەنرێت نەک کۆتایی. خۆپیشاندەرانی عراق رازی نابن کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیران لە دەستەبژێری سیاسی شکست خواردووی عراق بێت، بۆیە دۆزینەوەی کاندیدێک بۆ ئەو پۆستەکە هەم خۆپیشاندەران و هەم کوتلە سیاسیەکانیش پێی رازی بن ئاسان نابێت. دۆخی سیاسی و ئەمنی عراق هێندا ئاڵۆز بووە ڕەنگە ڕازیکردنی کەسێک بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆکوەزیران قورس بێت. بەو پێی خوێنێکی زۆر ڕژاو و توندوتیژیەکان بەردەوامیان هەیە، کەم کەسەیە ئامادە بێت بەرپرسیارەتی دۆخی ئێستای عراق لە ئەستۆ بگرێت. کاوە محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق پێی وایە دەستلەکار کێشانەوەی عەبدولمەهدی سەرەتای کێشەکانی عراق نەک کۆتایی.
بما رازی نابن تنها بم هنگاوه دورین حکومت بلکو آن تیدا گلیگه سرو دستن کده بیا حکومتی دا هاتوی داره تشو خد او کسی کده بیا تشو رو زیران تاندی بی سرو زیران اوان لی رازی بن و کسی بیا پاک بیا و کسی بیا لو دستم جره سیاسی نبیا که کسی هم هنه اول حکومرانی عراق و سبب کاری او پاشا گردانی گندلوی که لعراق دا حیاش و هروها به سینور لهمو گندل کلام بکه او حکمت ایداعاتی کدید و او پار بزراوانی که برانت دروی حریم دروی عراق و هروها همو اوانی دستان هبو لکشتنی شهید بلن کشتنی خوشان در آمدرین بارتزین یعنی او خیان روشنی که لسلطه منجی دو بوا
گەر سەرۆکوەزیرەکانی پێشووی عراق پش ئەستوور بوون بە حزب و کوتلە سیاسیە بەهێزەکانیان، ئەوا لە ئێستادا دۆخەکە پێچەوانە بۆتەوە. سەرۆکوەزیرانی داهاتوو پشت ئەستوور دەبێت بە پشتیوانی شەقام و مەرجەعیەت. نەجات حسێن سەرکردە لە ڕەوتی حکمەی نیشتیمانی ئاماژەی بەوە کرد پێشتر دۆخی عراق ئاسایی بوو کوتلە سیاسیەکان بە ئاسانی نەیاندوانی لەسەر کاندیدێک ڕێک بکەون، وتی ڕێککەوتن لەم دۆخەدا لەسەر سەرۆکوەزیران قورسترە.
وضعی عراق و نبو پیش سالونیو زیاتر به حوت منگ یلا ریکوتن با رئیس وزاره چی ابی چی نادی انزا ایستا بم ظروفا بم آسانیا ابی من باور ناکم بس یک چشتا یا فرق هیا ایستا که داده مظاهرات مرجعیه رازینیه احتمال اما يد ضغط تشكيلكات لسر برلمان اگر بزوي رئيس وزراء اختیار ناکەن احتمال ملت هجومەکە بۆ پەرلەمان.
هەرچەندا بەشێک لە داواکاری خۆپیشاندەران جێبەجێ کرا و حکومەت دەستی لە کار کێشاوەتەوە، بەڵام خۆپیشاندان لە ناوچە جاجیەکانی عراق بەردەوامیان هەیە و خۆپیشاندەران کۆڵ نادەن. دوای دەست لە کارکێشانەوەی حکومەت فۆکسی خۆپیشاندەران لەسەر دەست لە کارکێشانەوەی سەرۆکی پەرلەمان و هەڵوەشانەوەی پەرلەمانە کە چاوەڕوان دەکرێت دوای پەسەندکردنی یاساکانی هەڵبژاردن و کۆمیسیۆن ئەم داواکاریەشیان جێبەجێ بکرێت. کاوە محەممەدی پەرلەمانتار بە دووری زانی خۆپیشاندەرانی عراق بە ئاسانی واز بێن وتی
تێدادری دەکەن کە دەبێت هەڵبژاردنی پێشوەخت بکرێت، بەڵام هەڵبژاردنی پێشوەخت گومان ئەگەر بێت بەم یاسای ئێستای هەڵبژاردن و بەم کۆمیسیۆنی ئێستای هەڵبژاردن بکرێ هیچ نەتیجەیەک نادات بەدەستەوە کە لە خزمەتی داواکاری خۆپیشاندەران بێت، بەڵکو سەر لە نوێ هەر ئەم نخبە سیاسیە شکست خواردیەی کە هەتا ئێستا حکومی کردووە دوستانەوە خۆیان بەرهەم بهێننەوە و ڕەنگە بە شێوازێک و بە دەموچاوی خراپتریش. لەبەرەوە گرنگە تێداگری خۆپیشاندەرانیش هەر بەو ئاراستەیەکە دەبێ ئەو یاسایە گۆڕانکاری تێدا بکرێ و ئێستا یاسا پرۆژە یاسای هەڵبژاردن زمانی نوێنەران و پرۆژە یاسای کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن لە پەرلەمانی عراق گفتوگۆی لەبارە دەکرێ.
بەردەوامی خۆپیشاندانەکانی عراق کاریگەریان لەسەر دۆخی ئەمنی و سیاسی وڵات هەبووە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.